Radio tev.
Zemeslode tev.
Nav noslēpums, ka viena no visvairāk skartajām nozarēm pandēmijas laikā ir turisms. Viņi arī pirmie, kas tā pa īstam sajūtu tricienu. Kā tad turisms izskatīsies tuvākajā nākotnē un ko varam sagaidīt? Komentāru meklējām pie Latvijas investīciju attīstības aģentūras turisma departamenta direktoras Inese Šīravas.
Nu, tā situācija šobrīd ir tāda, ka, protams, mēs visi zinām, ka mārts, aprīlis, māja sākums, nu, tas bija tās diezgan dramatisks laiks priekš turismu uzņēmiem, jo faktiski tā, nu, cilvēku plūsma vispār bija apstājusies. No otras puses, nu, šī situācija ir tāda, ka cilvēki uz ārzemēm arī šobrīd nevar izbraukt. Tajā pat laikā, nu, ir atsākusies cilvēku kustība pa Latviju, un līdz ar to, nu, tā ir atkal tāda iespēja, kuru vietējie Latvijas turismu uzņēmumi noteikti izmantos un arī jau izmanto. Jā, un aicinu arī šos vietējos Latvijas ceļotājus arī vairāk apceļot Latviju un iepazīties uz Latvijas piedāvājumu laikā, kad viņi nevar aizbraukt uz ārzemēm.
Es tieši par šo arī gribēju jautāt, vai šis varētu būt apceļo Latviju gads tieši vietējiem iedzīvotājiem?
Nu, es ļoti ceru, ka tā būs. Jo visticamāk, ka, nu, šie starptautiskie tirgi tuvākajā laikā arī, nu, tik ļoti ātri arī neatvērsies, jo projām, es domāju, ka cilvēkiem arī būs tāda, nu, psiholoģiska bariera kaut kur doties tālāk pa Latviju vai pa Baltijas reģionu. Un tad es domāju, ka jā, ka šī vasara, nu, izskatās tāda, ka varētu būt daudz aktīvāka šī vietējo cilvēku ceļošana nekā tas iepriekšējos gados.
Vai ir arī rasts kāds risinājums no valdības puses tieši turisma nozarē kā tādā? Vai ir kāda domāta pakete, kā palīdzēt?
Jūs droši vien jau arī visu laiku dzirdat, ka turisma nozare nu, ļoti uzsver to, ka faktiski ne viņa vainas dēļ, viņi ir no stipri cietuši šajā krīzē. Un līdz ar to šobrīd valdība arī strādā pie nu, konkrētiem atbalsta pasākumiem turismu nozarei, un es ļoti ceru, ka tie arī tiks pieņemti. Uzņēmumi varēs pretendēt šo atbalstu, un arī mēs no Latvijas investīciju un attīstības aģentūras puses no šajā vasarā ļoti aktīvi tieši veicināsim šo vietējo turismu un gan ar dažādu kampaņu palīdzību, gan arī aicinot cilvēkus doties ceļā un nebaidīties ceļot un arī no izstrādājot tādas vadlīnijas turismu uzņēmējiem, kā viņiem sniegt pakalpojumu droši. Un tātad, lai būtu gan cilvēks, klients pārliecināts, gan arī uzņēmējs pārliecināts, nu, ka pakalpojums ir drošs un ka tur viss ir kārtībā. Es domāju, ka jā, šobrīd tāda situācija ir izveidojusies, ka šis būs tāds vietējā turismā gads, un es ļoti ceru, ka arī nu, Latvijas iedzīvotāji to izmantos un arī atbalstīs šos Latvijas turismu pakalpojumu sniedzējus un arī iepazīs labāk Latviju.
Radio tev raidījums Zemeslode tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.